про важливе та цінне, про актуальне і наболівше, про сімейне життя. Відверта розмова у передачі «Сімейна біблійна година».
Усім привіт! Ми дуже раді, що ви є разом з нами на нашій хвилі і слухаєте передачу «Сімейна біблійна година». І з вами я, Олександр Пастушак. Мені звично говорити по-іншому. Олександр і Надія Пастушак. Але сьогодні я буду сам. Сьогодні Надія не змогла прийти у зв'язку із здоров'ям. Тому сьогодні я буду самотужки з вами, піднімати вам настрій, говорити на деякі такі важливі і такі живі теми, які ми переживаємо на сьогоднішній день. Дещо мені незвично, тому що я звик, що в мене є поміч, в мене є підтримка, та, яка є поруч біля мене, біля мого серця, так, яка мене і доповнює, інколи навіть виправляє, вказує на мої, можливо, помилки і тому подібне. А сьогодні я саменький, я трішки буду з нею скучати, але все ж таки нічого, будемо рухатись далі. Отож, ми поговоримо сьогодні про те, що зараз сколихнуло або торкається майже кожного жителя землі. Тому що зараз нелегкі часи. Зараз кожному з нас важко в тій чи іншій мірі. Але чому так трапляється, що нам приходиться страждати, сумувати, терпіти біль? Від чого це залежить? Чому це приходить в наше життя? Це все нам Бог дає їх покарання? Чи все ж таки це результат чогось, можливо, наших помилок? Чому ми страждаємо? Чому ми переживаємо ті чи інші важкі періоди у своєму житті? Тому ми сьогодні про це поговоримо. Називається так передача «Як не боятися, коли страшно». Дійсно, дуже багато є таких і ситуацій, новин, і всього такого, що ми можемо боятися цього. Чому? Тому що це може торкнутися мене, моєї сім'ї, моїх дітей, і мені від цього стає лячно, стає страшно. Але все ж таки, як жити при цьому? Не просто виживати, не просто, не знаю, там забитися під диван і боятися, і труситися, ні. Як все ж таки переживати саме ці такі періоди у нашому житті? Саме про це ми сьогодні і будемо говорити. Отож, така у нас буде тема, таке у нас буде сьогодні спілкування. І дійсно, страждання сприймаються людьми дуже по-різному. Дехто схильний вірити Богові тоді, коли зручно вірити. Чому? Тому що коли в мене все добре, тоді я набожний, духовний, тоді я ходжу до церкви, тоді я виконую там те, що потрібно від мене. Але лишень стається щось не так, не по моїй волі, можливо, не згідно з моїх планів на цей рік. Все, я забуваю про Бога, забуваю про все інше. Але все ж таки ці ситуації даються нам Богом як покарання, чи все ж таки Бог нам допускає це заради того, щоб ми щось, можливо, виправили, щось побачили в собі, що я робив неправильно, можливо, дійсно, я зайшов надто далеко у своїх планах чи у своїх дорогах, або відійшов від Бога взагалі. Ось такі в нас будуть сьогодні думки. І мені би хотілося, щоб говорив не тільки я, не тільки мій такий монотонний голос, так? Але щоб все ж таки з нами був такий вагомий голос, або мудрий голос, саме того, хто має дещо, можливо, більше досвіду, чи мудрості, чи обдарувань, чим я. Тому що я простий Олександр, нічого такого унікального чи особливого, але все ж таки є люди, які є обдаровані Богом у плані і розуміння ситуацій, і розуміння, і знання Слова Божого. Тому я хотів би сьогодні поспілкуватися з особливою людиною. Якщо ви спостерігаєте за нами довше, тоді ви вже знаєте цього гостя, тому що він часто приєднується до нашої трансляції, до нашої бесіди. Звуть його Роман Сухар. Він є істориком і богословом, а також він є спікером на конференціях різних і на масштабних християнських заходах. Я спробую зараз так зробити камеру, щоб ви його також могли бачити, щоб не тільки було моє обличчя, тому що моє обличчя, воно вже вам, можливо, набридло, але вам потрібно побачити цього вродливого і симпатичного чоловіка. Ось так, зараз я секундочку хочу це зробити, тому що у нас немає змоги, щоб всі до нас приїжджали в студію, тому ми зробимо такий відеозв'язок через Viber. Отож, ось таким чином. Вітаємо вас, Романе.
Привіт, друзі. Радий долучитися до вашого ефіру. І ось таким чином поспілкуватися трішки.
Дуже дякуємо, що ви знайшли змогу, що ви вийшли з нами на зв'язок. І нам буде дуже цікаво з вами поспілкуватися на такі теми, які нас і тривожать, і цікавлять, і те, що ми переживаємо на сьогодні. Ну, перед тим, як поговорити про страждання, про такі важкі періоди в нашому житті, все ж таки, сьогодні, як-не-як, ми святкуємо, або в Україні святкується, відзначається таке свято, як Івана Купала. Я коли чую цю назву, тоді в мене зразу ж таки виникає запитання, хто купав цього Івана і навіщо? Або чому ця подія стала такою значною? Ну, мене колись мамка також купала. І ніхто не святкує це свято, або як свято. Ну, звичайна подія у житті малюка, там, дитинки. Чому, або хто купав Івана, і чому ми святкуємо дане свято? Ось мені дуже цікаво почути думку від вас.
Як історик, пам'ятаю, колись мене дуже до певної такої міри посміхнуло та інформація, яку я почув, що в середньовіччі люди зазвичай купалися або милися там двічі-тричі на рік. Вони милися і купалися по великим святам. І по суті, ну, напевно, якщо ти не купався декілька місяців, то це вже, по суті, є велике свято. От, купалися, як правило, в річках, це було, з одного боку, безкоштовно, і дивуєшся, чому так рідко, але якщо, насправді, так говорити без жартів, то дійсно в цьому плані тільки останніх там декілька сотень років люди не дають великого значення там власній гігієні. А по суті, якщо говорити про руки, почув теж такий недавно факт, що руки мити люди почали десь приблизно там 100 років тому назад. Ну, тобто там перед їжею, ще там перед різними якимись справами, да. Ось така гігієна, там вчені довели, що це дуже корисно, ось, і впливає на зменшення різної кількості хвороб десь приблизно так 100 років тому назад. Тому мийте руки, особливо в цей час, це дуже корисно. Ну, а стосовно того, чи потрібно це святкувати, це вже предмет зовсім іншої розмови.
Так, я одразу ж таки нагадав таку історію, що один дідусь каже, я миюся тільки літом, а скільки тої зими, знаєш, отак. Тобто, що він купається тільки в озері, і тому якраз ваша історія про те, що колись так і було, дійсно. Тому ця історія якраз виявляється, що це була правда, або що дійсно так колись і практикували люди, що просто купалися тільки в річці, або в озері, або там, в тих водоймах, де вони мали таку змогу. Хоча дійсно, як ви кажете, це було безкоштовно, тому чому б і не частіше. Але все ж таки історія є історія, її не зміниш. І я перед нашим ефіром, я вирішив просто перевірити, що ж таке за свято Івана Купали. Просто відкрив Вікіпедію, тому це можете відкрити будь-хто, це є в вільному доступі. І ось що тут написано. Це традиційне східнослов'янське свято, яке відзначали вночі перед Івановим днем 24 червня за старим стилем. І зараз його прив'язують до сонцевороту. І у зв'язку із введенням григоріанського календаря воно збігається із церковним святом Різдва Івана Предтечі. Тобто сонцеворот – це сонцестояння. Є два сонцестояння в нашому календарному році. І ось це такий один із цих днів. Тому відзначалося це як День Сонця або інша назва як Свято Сонця. І цікаво, що це було, я так розумію, це було ніби святкування або поклоніння сонцю як Богові. І вже випадково написано, що коли перейшли на григоріанський календар, воно збіглося із церковним святом Івана Предтечі, тобто Івана Хрестителя. Основною, написано, квінтесенцією цього свята є очищення за допомогою вогню та води, і це найдавніша форма магічних дій. Я коли чую очищення або магічних дій, мені зразу стає так моторошно, думаєш, це все надто серйозно, це все мені нагадує, або це являється якраз таким язичним святом. Це одне із чотирьох головних свят сонячного календаря. Тобто це є два сонцестояння і є два рівнодня. Тому я дещо так, в такому, не знаю, і захопленні, і трепеті від такого значення цього свята. Тому що, думаєш, Івана Купала, ну якогось там Івана Купала, але насправді все ж таки все набагато глибше або серйозніше. Тому що тут дійсно були тут на цьому святі і супроводжувалися такі ритуали, як очищення вогнем, коли хлопці і дівчата, вони перепригували через вогонь, і вони рахували, що це ніби очищення від злих духів. Також дівчата, вони ворожили і потім пускали віночки по воді. Було дійсно ворожіння, гадання і тому подібне. Тому я собі сижу і думаю, якщо ми живемо в Україні, яка називається країною якою? Християнською. Тому ми поклоняємось живому, праведному Богові, чи все ж таки ми поклоняємось сонцю або Богові, сонцю як Богові і тому подібне. І просто в мене виникає ряд таких запитань, все ж таки, для чого ми живемо або кому ми поклоняємось. І я знайшов таке одне місце, пише Мойсей в п'ятій книзі «Повторення закону», «Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи свою доньку через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить на хмарах, хто ворожить на птахах, і чарівник, і чорнокнижник, і тому подібне, бо це все гедота для Господа. І хто ще не таке, ось такі гедоти, то Бог що виженить тебе серед себе, перед себе. Тому дійсно, Бог проти ось таких речей, Бог проти і ворожбитства, і гадання, і таких речей. Хоча я розумію, що тоді, на той час, написано, що переводить свого сина через вогонь. Тобто на той час поклонялися ідолам, астартам, і вони палили або спалювали своїх дітей прямо на вогні. Ось таке було поклоніння на той час або таким демонам. Отож, переходячи далі до нашої теми, я згадав такий... Да-да, будь ласка, ваш коментар.
Можна я да, прокоментую ще. Поділюся такими своїми роздумами теж на цю тему. Насправді, якщо аналізувати років останніх 15-20 в Україні в плані таких національних рухів, то є один із них, який виступає за те, щоб відродити такі давні, навіть не давні, а прадавні українські звичаї, українські традиції. І я став свідком цього. Якось я був у Львові і пам'ятаю, ми з дружиною проходжали з вуличками Львова, насолоджувалися романтичною архітектурою, і якось ми натрапили на кількох чоловіків. Вони стояли, розмовляли біля намету і роздавали там різну якусь літературу, газети, буклети. Я чомусь так проходив і кинув оком. І там великими буквами було написано на одному із буклетів «Рунвіра». «Рунвіра». І я так став, і така людина по своїй природі, я люблю поспілкуватися з різними незнайомими людьми, часом десь поцікавитися тим, що на перший погляд мене мало би не обходити. Я став з ними спілкуюся, і виявляється, вони сповідують релігію, яка називається «Рунвіра». Це повернення до язичницької віри наших пращурів, наших предків. Як відомо, їх на Київській Русі було достатньо багато перед хрещенням, да, яке відбулося в 988 році. І вони на повному серйозі мені говорили, та це Бог, даруйте там жидів, наше нам цей Христос, у нас були свої прекрасні боги, Дажбог, Сварог, Ярило, і так далі. От треба поклонятися цим богам, Ми відстоюємо ідеї, щоб в Україні проводилися там паради, фестивалі, виходи там ну, на різні дійства, які мають язичницькі коріння. Тобто люди ну, пропагують саме ну, такий спосіб світосприйняття, і це є ціла течія. Це є ціла течія. І я бачу, що дуже багато різних таких івентів, які проводяться в Україні, ну, наприклад, той же самий там вихід на полонину там і так далі, да, який в Західній Україні збирає достатньо багато ну, аудиторію, або, наприклад, різні там етнофестивалі. Ну, наприклад, в Чернівцях це такий дуже відомий там Маланка-фест, да, коли вся там переодягаються в різних ну, таких окультних створінь і так далі. Все це ніби подається як така ну, національна ідея, як повернення до етнічного коріння, усвідомити такий ну, шлях, яким йшли наші там, далекі-далекі пращури, але насправді воно має під собою дуже серйозний духовний зміст. Тому що дуже багато речей насправді, як ви вже сказали, є окультними, вони належать до сфери надприроднього, і фактично це все є дуже небезпечно. Тому що я у своєму житті побачив не раз людей, які загравали з окультними речами, з гаданням, ворожінням і так далі, а у них в житті дуже серйозні проблеми. От не так давно мені така випала нагода близько познайомиться з одним серйозним чоловіком, ну, може, хлопцем, скажімо ще так, йому за 30, і він просто дивився битву екстрасенсів. І нічого здавалось би особливого, але в нього почалися серйозні психічні проблеми, серйозні нав'язливі думки, і внаслідок того йому багато місяців довелося лікуватися. Все має ну, вплив на нашу психіку, на наше духовне здоров'я, тому навіть і Івана Купала це ну, таке свято, яке не має нічого спільного з, там, з якоюсь біблійною історією, як на мене.
100%. Я рахую так, що дійсно, можливо, для когось ось такі традиції здаються, можливо, такими дивними чи дикими, тому що у містах великих обласних або в столиці таке не прийнято, або таке ніхто не робить. Але все ж таки на заході України або десь у таких селах, особливо на Закарпатті, там у Карпатах, то це дуже сильно популярне, або там дуже сильно це активно застосовується. І у нас є таке запитання у Вайбері, нам пишуть, що коли Ізраїль поклонявся Ваалові, то Бог не давав їм дощу. 3,5 роки. Написано, це співпадіння? Це так просто сталося випадково? Чи все ж таки це було, можливо, Боже покарання за те, що вони відвернулися від Бога або почали поклонятися з таким ворогам? Або таким ідолам? Ось так. Ідоли, які якраз являються Божим ворогом або іншою стороною, темною стороною. Отож, я згадав один такий фрагмент із радянського фільму, коли був один лев, і потрібно було його приборкати. І ось прийшов цей приборкувач, і він не зміг його приборкати, і він виліз там на драбину і каже, я не трус, але я боюсь. І дійсно, ми можемо боятися. Боятися дуже-дуже багатьох речей, і такий природній страх, це нормально, тому що він може нас від чого застерегти, від якоїсь небезпеки, від того, щоб ми не пошкодили собі чи не померли. Але все ж таки є такий панічний страх, особливо, коли ми читаємо дуже багато новин, коли ми оглядаємо навколо себе, бачимо дуже багато реальних таких справ, які можуть нас налякати. Ну, до прикладу, цей вірус, який прийшов. Дійсно, всі засоби масової інформації, вони переповнені з такими негативними новинами, або з такими новинами, які нас лякають, тому що ми бачимо, що ось воно збільшується, поширюється вже на весь світ, дуже багато людей і заражаються, і помирають, і це дійсно лячно, це дійсно неприємно і страшно, тому що я собі зараз дивлюся на календар, сьогодні вже 7-й місяць на календарі, так, вже прийшло півроку, а я якось так і не встиг збагнути, що це вже середина літа, тобто так все швидко пролетіло, що просто, чому? Можливо, тому що цей рік такий він є дуже насиченим на емоції, як позитивні, так і також і негативні. Тому що ще коли почався цей вірус? Десь з січня він почав поширюватися і в Китаї, потім на весь світ. І потім, після цього віруса, хоча він ще не закінчився, у нас почалася інша проблема. Це те, що у нас на заході України почалися повені, які захопили або навіть позатоплювали частини наших областей, така як Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, також Чернівецька. Це дійсно принесло дуже багато лиха людям, тому що позносило і мости, і дороги, і будинки, позатоплювало городи людям, подвір'я і все господарство. Тому що люди, вони мали з чого жити, з того, що вирощують, а тут тепер раз, вода все забрала, і вони просто залишилися ні з чим. Тому в мене запитання, ось як ви думаєте, чому цей 20-й рік наскільки важкий? Чому він не такий, як були попередні? В чому може бути причина, на вашу думку?
Ну, це все дуже глобальні такі питання. Мені, напевно, не вистачить мудрості, проникливості, якоїсь такої надзвичайної глибини, щоб дати таку якусь об'ємну відповідь на це питання. Є деякі спостереження з цього приводу, і, ну, напевно, я десь як історик за освітою, розумію, що багато тих процесів, які відбуваються, можна було би порівняти до нашого минулого. Я маю на увазі не конкретно персонального минулого, а в плані глобального минулого з історії. Ну, скажімо, якщо взяти пандемію, так, цього вірусу, ну да. Це дуже шкода, що там померли сотні тисяч людей, дуже шкода, що мільйони людей перехворіли. Але все ж таки, якщо подивитися в минуле, то бубонна чума, там віспа, тиф і багато інших захворювань, вони забрали, там іспанський той самий грип, вони забрали ну просто в десятки разів більш людських життів. І деякі з них там тривали ну не просто місяці, а там десятки років. І фактично ну, дуже сильно впливали в негативному сенсі на історію і на життя окремих людей. Тому до певної міри ми не проходимо те, що проходили люди колись, скажімо, ті самі війни, і Перша, і Друга світова, ну, Друга, наприклад, забрала там 60 мільйонів людських життів. Все-таки це страшні цифри. І ну, нам не доводиться стикатися із такими страшними цифрами. Але, думаю, так гостро в плані емоцій ми сприймаємо ці події просто через те, що фактично мало які процеси так сильно, ну от останні да, десятки років, так сильно нас могли десь сіпати за наші сердечні і емоційні якісь такі ниточки. Життя стало таким розміреним, життя стало плюс-мінус ну, в такому нормальному ритмі. Ну да, звичайно, багато навантажень, багато різних буденних справ. Ми десь думаємо про кожен із нас, про розвиток, про кар'єру, про навчання, про бізнес, про сімейні справи. І ми вже зовсім забули, що в наш такий звичайний людський ритм ну, щось може привнести дуже серйозний збій. Тому мені здається, що той же самий карантин, який ми ну, переживаємо, він оголив певні нерви, він оголив певні наші слабкі сторони, він показав і виявив десь в великій мірі наші цінності, справжні наші цінності, якими ми жили. І це однозначно плюси, з якими ми стикнулися. В плані того, чому саме 2020 рік, не можу ну так з точністю сказати, чому саме 2020 рік став саме таким роком, але якась певна така містифікація завжди подобалася людям. От я пам'ятаю, 2000 рік всі дуже чекали, бо думали, що має бути кінець, дуже сильно хвилювалися, дуже сильно переживали. Ну, як наслідок, нічого не було. А потім пам'ятаю, там особливо ті, хто займається вивченням там небесних різних явищ, вони говорили, ну, що 2012 рік це такий там якийсь надзвичайний рік, особливий, ну, навіть фільм цілий зняли 2012, да, який викликав такий цілий фурор про масштабну світову катастрофу. Хтось говорить, що 2020 рік такий, тому що він високосний, от, і от вони є прихильники такої теорії, що саме там високосні роки, от це такі дуже тяжкі роки, якщо взяти там ті лиха, які колись були, сталися в Індонезії, то вони були саме високосний рік, і у 2012 році було багато лиха. І от вони говорять, що і Австралія горіла у 2020 році, і Сибір горів у 2020 році, і на Україні було багато пожеж, і багато повеней, і цей вірус. От вони це прив'язують до високосного року. Ну, я десь більш скептичний до такої теорії, не бачу зв'язку, але, тим не менше, є різні теорії.
А на рахунок того, що ви казали, що дійсно були випадки вірусів, пандемії, які набагато були серйозніші і масштабніші, ніж тепер. І я розумію, що кожне життя, воно є важливе, воно є цінне, і воно має величезну вагу. Але все ж таки, якщо дійсно порівнювати статистику, то є дуже багато інших причин або смертей, на які не звертається увага. Ну, до прикладу, хочу сказати про те, що за цей рік, 20-й рік, за півроку у всьому світі зробили майже 20 мільйонів абортів. Ви уявіть собі цифру. Якщо від віруса померло там тисячі, ну, до мільйона, я не знаю точно цифри, там півмільйона точно, то від абортів люди просто самотужки на рівні законодавства, їм це дозволено, просто вбивають 20 мільйонів дітей, які майбутні наші і банкіри, і політики, і тому подібне. Тобто, наскільки ця цифра, вона є вагоміша і масштабнішою, тоді чому про це не говориться? Чому немає плакатів, чому немає страйків, чому про це зміни говорять? Хоча, насправді, ці цифри навіть і не порівнюються. І в Україні за 2019 рік було здійснено 73 тисячі абортів, із них більше, ніж 700 були зроблені неповнолітніми дівчатами. Тобто, думаєш, ще діти, але вони вже є співучасниками з такого великого зла. А потім думаєш, чому Бог допускає такі епідемії, такі повені, можливо, не випадково, можливо, тому що людство це і заслужило. Тому що я згадую історію в Біблії, коли після створення світу люди відійшли від Бога. Написано, що їхнє нахил серця, думки їхнього було тільки зло повсякденне. Тобто вони цілими днями чинили тільки зло, і тому Бог вирішив покарати людину і знищити її, і він послав потоп. Тому в мене таке запитання, так, що при потопі Бог покарав увесь світ. Тому повінь – це є також покарання Боже, чи це все ж таки просто пішов сильний дощ, і це збіг обставин?
Я почну трошки з іншої історії. Мені так, поки ти говорив, прийшла на пам'ять історія, коли Христос жив фізично, в фізичному тілі на землі, до нього там підійшли і розповіли про те, що там башта впала і там, да, загинули люди. І він їм сказав таку фразу: ви думаєте, що ці люди були грішніші за вас, да? Але якщо не покаєтеся, то всі загинете. Десь перефразовуючи або застосовуючи це питання Христа до історії про всесвітній потоп, я так спроблюю це питання. Хіба ми думаємо, чи хіба ми впевнені, що ті люди, яких Бог покарав через сусідній глобальний потоп, вони були грішніші за нас, хіба сьогодні гріхів менше? Ну, якщо ми читаємо вже в Новому заповіті, що люди винахідливі на зло. Тобто, та, в якійсь мірі я скажу так, що і проблеми гомосексуалізму, проблеми алкоголізму, проблеми егоїзму і різного прояву, вони були завжди, да, це природа, це стара природа людського серця. Але те, що сьогодні ми бачимо, що зло як таке, воно процвітає в різних формах і в дуже таких хитромудрих різних проявах, це точно, це 100%. І хоча сьогодні вже там різні закони, міжнародні закони і так далі, які стримують, да, прояви цього зла, але тим не менше воно процвітає в різних формах. І я думаю, що лишень те, що Бог сказав, що більше не буде, а після потопу він сказав, що більше не буде глобально, фізично знищувати світ, я думаю, це одна єдина причина, чому Бог не знищив повністю ще світ. Але разом з тим, локально, я думаю, що це те саме, що Бог робив і в часи потопу. Да? Локально Бог посилає ті чи інші лиха, чи, скажімо, допускає ті чи інші лиха для того, щоб люди, ну, отримали цінний урок і все ж таки звернули увагу на Бога. Ти вже сказав про те, що Бог за поклоніння Астартім, Ваалам, ну, скажімо так, наказав небові не давати дощу для ізраїльського народу. Це було свого роду покарання, тому що як тільки пророк Ілля порізав тих пророків, як тільки ізраїльський народ побачив живого Бога, справжнього Бога, який відповів на молитву Іллі і відвернувся від цих пророків, і Ілля помолився, і Бог післав дощ, післав своє благословіння. Тому я думаю, що це наглядний урок, як нам потрібно реагувати навіть на ці стихійні лиха і на різні виклики сучасності, які ми маємо. Однозначно, потоп – це був серйозний урок, серйозне покарання, глобальне покарання, якого, ну, до тих пір не було і після тих пір не було. Але те, що ми бачимо сьогодні, це також є локальні, як на мене, прояви Божого гніву, справедливого гніву, а десь в якійсь мірі для когось це якісь певні виклики, які також потрібно вирішувати. Да? Я б не був однозначно категоричним до кінця, я не казав, що кожен такий виклик, який ми отримуємо, це покарання, тому що однозначно є такі випадки, коли злі речі, які стаються в житті, от вони на перший погляд злі, погані, вони, ну, приносять біль, страждання. Але якимось дивовижним чином Бог використовує ці процеси для того, щоб люди так умовно глобально переоцінили свої цінності, і в результаті це породжує якісь хороші тенденції в житті цих людей.
Да, і враховуючи те, що ми бачимо, що ці епідемії або ці стихійні лиха, вони поруч, вони біля нас, вони не просто там десь далеко в Китаї, вони вже добралися до нас, то це дійсно навіює на нас великий страх за своє життя, за свою дружину,
можна
за своїх
маленьку
дітей. Так, будь ласка, ремарочку.
Маленьку ремарочку. Ну, тут теж треба десь бути, скажімо так, віддавати собі звіт в наступному. Я не так давно там заїхав в Чернівці, і перед залізничним переїздом якраз став, шлагбаум закрився, і от всі водії чекали, поки мав приїхати потяг. Ми чекаємо. У мене ще, ну, там поряд на задньому сидінні була дружина з доцею. Доця ще маленька, ще не бачила потяга. І от ми їй кажемо, бо дивися, зараз буде такий великий потяг. І вона так заглядає віконечко. І з'явився локомотив цього потяга. І я просто в такому, ну, якомусь і обурені був від того, що побачив, і навіть якесь роздратування у мене виникло, тому що десятки вагонів лісу. Десятки вагонів лісу, просто відбірне класне дерево, яке, скажімо так, було, да, нашим загальним національним багатством, воно поїхало, да, куди, я не знаю, в Європу чи кудись далі. От недавно був певний скандал, що там відома світова компанія IKEA, там не санкціоновано закупляла
наш ліс, да, це
да, наш ліс, да. І та сама, скажімо, Ангела Меркель, вона як одна з умов була без візу там зняти заборону на продаж кругляка лісу, вивезення там в Європу, да. І коли ти про це все думаєш, то однозначно ті всі повені, які є, у великій мірі це процес людської діяльності. Це говорять спеціалісти, ну, у сфері екології, вони говорять, що фактично люди самі привнесли біду у свій дім. Да, звичайно, не всі. Звичайно, є люди, які постраждали, які до цього не мають відношення, однозначно їх дуже шкода. Але в великій мірі бездумна вирубка лісів, продукт людської діяльності, там, скажімо, чи те, що маємо, скажімо, там на півночі і там на заході країни, наприклад, добування бурштину, да, несанкціоноване і так далі. Багато цих речей в плані екології, вони порушують встановлені Божі певні рамки, і природа таким чином в якійсь мірі вона мстить людині.
Так, у нас є деякі коментарі, нам пише Денисій. Навіть на сході України є такі традиції, на жаль. Тобто це те, що ми поговорили про традиції Івана Купала. Далі він пише, що страх – то від лукавого. З Богом нам немає чого боятися. Дійсно, амінь, ми також в це віримо і надіємося, що тільки з Богом ми є в безпеці або ми є в захисті, тому що він нас оберігає. І далі він наводить запитання, і якраз те, про що я хотів також запитати і про що поговорити. А чи не здається вам, що ці часи, які нас спіткали, описані в Откровенні Івана? Це ознака останнього часу. Війни, нашисті, ненависть одне до одного. Можеш слід готуватися до другого пришестя Ісуса Христа? Тому чи не здається, що дійсно це все є ознаками, або є написано так, що буде голод і море? Тобто море – це якраз є пандемії, епідемії. Чи не являється це вже, по-перше, сповненням цього пророцтва, а по-друге, що вже ось завтра вже прийде Христос?
Угу, угу. Насправді, думаю, що ми в цьому плані, ну, ті, хто знайомий з Святим Письмом, з Біблією, ми в великій мірі попереджені, ми в великій мірі підготовлені, ми знаємо, що так і має бути. Адже дійсно це все, це є певні ознаки того, що Христос, він поряд, і він скоро прийде за вірними, він скоро прийде для того, щоб царювати. Але потрібно пам'ятати, що ну, у великій мірі не потрібно спекулювати цими питаннями, тому що завжди, як тільки у світі ставалося щось в плані якихось таких серйозних викликів, завжди люди говорили, ну все, це останній час, і завжди з'являлися якісь лжехристи, які казали, от це я, які десь себе проголошували. І ми, до речі, з вами живемо в той час, коли і навіть у нашому часі є різні лжехристи, які говорять, от я вже прийшов, ну, наприклад, Марія Девіх.
Або
да,
апостоли.
Марія Деві Христос, це там в Бразилії. От, до речі, Дмитро Комаров в своєму одному з випусків там з ним спілкувався, йому там поклоняється, він має своїх адептів, які говорять, от я вже тут. Недавно читав ще про одного китайця, який заснував церкву об'єднання, забув, як його звати, там складна китайська назва. Він говорить, все, от син Божий, це я. І таких дуже багато, насправді, людей в історії, які пов'язували ці глобальні катаклізми, з тим, що от уже наступив час, коли Христос знову повернувся на землю. Однозначно, як віруючі люди, ми маємо бути готові, як християни, це не повинно нас лякати, це повинно нас, навпаки, приводити в певний заход, що ми скоро зустрінемося із з тим, хто полюбив нас, а ми полюбили його. Ці речі не повинні викликати в нас жах, викликати в нас депресію, викликати в нас відчуття сум'яття. Це дійсно речі, які відмінити ніхто не зможе. І пам'ятаєте, в Писанні є одне дуже цікаве місце у Євангеліях. Христос говорить, що весь світ, російською мовою скажу, тому що мені дуже подобається, як воно звучить, буде іздригати від страха. Да? Люди просто будуть мліти українською мовою, мліти від страху, від того, що гряде на світ. Це будуть надзвичайно страшні катаклізми. Я думаю, що ми ще зустрінемося із дуже серйозними катаклізмами, із дуже серйозними потрясіннями, які докорінно будуть впливати на економіку, на бізнес, на освіту. І ми бачимо, що цей вірус, який ми переживаємо, він вже повпливав. Да? Люди вже якось шукають, як можна адаптуватися до цих умов, і навіть півроку не допомогло. Найшвидше адаптовується бізнес, так? Освіта вона не змогла адаптуватися, медицина не змогла адаптуватися, навіть християни церкви навіть ще не змогли адаптуватися. От бізнесу потрібно робити гроші, бізнес адаптовується, да, якось шукає якісь різні лазейки для того, щоб зрозуміти, як можна далі торгувати, продавати, обслуговувати і так далі. От, але тим не менше, повертаючись до питання, чи є це ознаки повернення Христа? Думаю, так, це є ознаки повернення Христа.
На рахунок бізнесу, я сьогодні дивився одне відео, Річард Кіосакі, він стверджує так, що цей вірус вигідний для всіх корпорацій, тому що карантин не переживуть маленькі підприємства або середній бізнес, але ось великі корпорації, вони це переживуть, тому що в них ще плюс є державні дотації, і одним словом, це ніби їм на руку, їм це вигідно, і можливо, навіть це вони все придумали. Але це вже зовсім інша бесіда. Отож, ми бачимо, що вірус, він живий або він реальний. Ось як мені жити спокійно при таких обставинах? Як мені не боятися, коли мені страшно, коли я переживаю за себе, за своє життя і за свою сім'ю? І де мені черпати надію і впевненість у завтрашньому дні, що в мене все завтра буде гаразд?
Ну, насправді, страх – це природня емоція. І страх, я особисто переконаний, це подарунок Бога людині. Якщо б не було страху, і ми були б такими безстрашними, то своє життя ми сотні тисячі разів наражали на серйозну небезпеку. Коли я сідаю в автомобіль, і в мене немає страху, я нажимаю педаль газу і нажимаю там на спідометрі, в мене стрілка показує 200 кілометрів, тому що я нічого не боюся. Да? Ну, фактично, я наражаю на небезпеку себе, своїх пасажирів і тих людей, які рухаються назустріч. Да? Дивився там один фільм про одного безстрашного хлопця, який брав найнебезпечніших змій у світі. От просто в руки, він знав, як з ними поводитися і так далі. Але знову ж таки, це до певного разу, поки його не вкусила чорна мамба, і цей хлопець помер від цієї утрути. Тому страх – це стримуючий чинник. Він допомагає нам зберегти життя, він породжує правильні цінності. Але є два страхи насправді. Є страх людський, є страх Божий. От як ми боїмося за своє життя, за продовження роду, за своїх рідних, за своїх близьких, точно так же само Бог дав таку емоцію в духовному плані. І ця емоція, вона повинна породжувати у нас правильні цінності. Страх має породжувати у нас із вами відчуття певної залежності від Бога. Є речі, які ми ніколи не зможемо контролювати, є той, хто їх контролює. Є речі, на які ми ніколи не зможемо впливати, є той, який їх формує, ці речі, і якщо говорити більш предметно про той же самий вірус. Бог є тим, хто контролює кожну клітинку, хто контролює кожну бацилу, хто контролює кожну бактерію, хто контролює абсолютно все. І написано в Біблії, що навіть волосина з людської голови не падає без відома Божого. Просто треба прийняти цю реальність, зрозуміти, хто контролює життя, як це практично зробити. По суті, ми як власники компаній, і у нас є пакети акцій, і є таке поняття, як контрольний пакет акцій. Оцей контрольний пакет акцій за своє життя просто треба вірити Богу, довірити Богу, зрозуміти, що не я контролюю все, хоч я повинен бути активним, я повинен впливати і формувати своє життя, я повинен бути людиною дії, я повинен розвиватися, вчитися, працювати, служити і так далі. Але разом з цим зрозуміти, що в якомусь такому метафізичному плані ми є абсолютно і повністю залежні від Бога, від Його промислу. Це друге, що важливо зрозуміти, що є Божий промисел, є Божий план. І Божий план ніхто і ніколи не зможе відмінити. Все, як він задумав, все перейде в ту точку, яку він задумав. От, і якщо мають написано в писанні, що ці катаклізми мають статися, то ми безсилі щось зробити. Вони стануться, якщо Богові здається, і він впевнений в тому, що потрібно провести нас через ці обставини, значить вони точно будуть, ці обставини. І хтось сказав таку фразу, що якщо ти не можеш поміняти обставини, то зміни своє відношення до цих обставин. От що дуже важливо. А змінити відношення до цих обставин допомагає Бог, допомагають духовні практики, які якраз і породжують надію на позитив, на щось краще, на щось світле. Угу. І навіть складні речі допомагають приймати Бог.
Так, продовжуючи алегорію про те, що ми є власники фірм, то фірми часто застраховують своє майно і свою діяльність. Так от, Бог є також нашою страховою компанією або нашим страхувальником, який нас береже, який нас може просто провести через ці всі життєві негаразди, небезпеки і ці всі обставини. Отож, дякуємо за те, що ми могли поспілкуватися на таку цікаву тему. Я надіюся, що це було дуже корисно для наших слухачів. Дякуємо всім, хто нам писав. Ще одна, у нас є одна хвилинка, одне запитання. Який страх у вашому житті є найбільший? І як ви з ним боретесь? Нас запитує Діонісій. У нас є одна хвилинка, якщо можна, будь ласка. Чого саме найбільше боїтеся?
Є звичайні фобії. Я думаю, у кожної людини можуть бути звичайні фобії. Я, наприклад, не дуже добре переношу перельоти. Колись взагалі панічно боявся висоти, зараз вже трохи краще. Моя дружина, наприклад, вона не переносить закриті приміщення, фобія, клаустрофобія. Тобто є якісь такі певні страхи. Звичайно, що я боюсь, напевно, найбільше не виконати свою життєву місію, яку Бог мені доручив.
Так, це важливо, що у нас був, як ви говорили, страх Божий, коли ми боялися Бога більше, ніж інших людей чи інших обставин. Отож, дякую вам за бесіду таку цікаву, конструктивну. Ми ще будемо з вами мати можливість і нагоду спілкуватися. Тому дякую вам, всього найкращого, до побачення. А зараз ми будемо також прощатися із нашими слухачами, тому що наш час вже вичерпано, і нам слід завершити нашу передачу. Дякуємо, що ви були з нами, що ми мали таку цікаву тему, тему про те, як не боятися, коли нам страшно. Тому, як висновок, те, що я зрозумів з нашої бесіди, так, від нашого гостя, це те, що потрібно надіятись на Бога, який є сильніший і більший за всі обставини у цьому житті. Він контролює абсолютно все, навіть кількість волосинок на нашій голові. Бачите, я трошечки лисію, і Бог це знає, що в мене там вже 2-3 волосинки випали. Ось так. І так само Бог знає і ваше життя, те, що вас турбує, що, можливо, вас болить, що вам не дає спати. Бог це знає, і Він вам співчуває, і Він бажає вам допомогти. Нехай така істина, так, або такий мотив, він підтримує вас, щоб вам стало легше на душі. Нагадаємо, що це була передача сімейна біблійна година. І з вами був я, Олександр Пастушак. Бажаємо вам всього найкраще, до нових зустрічей, до нових ефірів. До побачення.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.